VOA. Tunin radoni sagale amerikati. Radoni sagale amerika kopya fan romo wutata agjimata tgalgal sati lama wodakka agsati sadit mitrbandi kudani sagale didami lama fi didami shanirat washington dc afan romo tini sani dabar sun karda kunam mantanjal gaban Kalchuma olin san nagaya babaro tole jamsan kudani tor babari ammo kum lama kudani sadetit radoni vio afan romo tini nail sati televizioni ratti fi radoni ratti mitrbandi kudani sagale didami lama fi didami shanitti sani dabar sujiru caka sujirtani di adda jennan sorala keti
kano dudu bitumani namo dandi tida geffato ta kenya kamoltan ojgeggeessaan kaampaanii daangote kadama Itoophiyaa fi waayiloota sa'a lamarratti ajjechaan kaleessa raawwatame kan qoratamaa jiru ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa beeksisan matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa baratan eegemmoo Yuunivarsiitii mattuutti ergaman kaane fula duriitti baranne taane waraqata ragaa argachuu dadhabuu jirra himachuuf hiriir baane ennaan immoo deebiin ulee taatee jechuun himachuu jiran naannoo Affaar keessatti nami rakkinni gargaraa himachuu jira jechaa dhagahuu jirra ummati Burundii seer biyyiti bultuun kabar hujii pirezidaantii dheeressi yoo fedhu ajijjiiramu yoo jibbammoo iyyoo hin taatu jedhe akkuma durii buluuf. Qophaa'uu jira waan jedheef warri murteeffata waan arsanii qopheessan keessaa tuttoon hin agarru tokko oduutta saana namoonni nutti himu.
Kaampaanii daangoteetti hojii geggeessaan damee Itoophiyaa fi waayiloota isaanii lammiiwwan Itoophiyaa lamarratti ajjechaan raawwatame kan qoratamaa jiru ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiran. Daareektaricha daangotee fi waayiloota isaanii lamarratti kaleessa ture kana deeddaan kun raawwatame gabaasaa Iskindir Fireew jaalanetu dhiyeessa.
Kaampaanii daangoteef Itoophiyaatti hojii gaggeessaa kata'an Dip Kamaara waayiloota isaanii lammii Itoophiyaa lama waliin ajjechaan kan irratti gaggeeffame roobii kaleessaa waaree booda ta'uusaa gabaasaaleen ibsanii jiru. Hojii gaggeessaan kun shoofeera isaanii fi barreessaa isaanii lammii Itoophiyaa ta'an waliin lafa warshaan simintoo sun itti argamu aadaa bargaarraa gara Finfinneetti tu deemaa jiranii ajjechaan kun dhaqqabuun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fuula tiwitarii ofiirratti akkasumas wiirtuu waaltaa odeeffannoo irratti akka maqaa dhaameetti du'a dhaqqabeen gadduu isaanii ibsanii jiran. Ajjechaa kanarratti qorannaan jalqabamuu fi mootummaan kanneen badii kana raawwatan itti gaafatamtoota akka gochuuf jiru Dr. Abiy Ahmed mirkaneessanii jiru. Labsii yeroo muddamaa raawwachisuuf kabobba'ee komaand poostiin ibsa duraan baaseen yaada wal fakkaataa calaqqisee jira. Hawaasni kanneen badii kana geessisan to'annaa jala oolchuuf yaalii ta'uu keessatti walta'insa akka agarsiisuuf waamicha dhiyeessee ture. Hanga gabaasni kun qindaa'etti namni to'annaa jala oole yoo jira ta'e hin gabaafamin jira. Komaand poostiin ibsasaa jalqabaa baaseerraa kabiraa odeeffannoo dabalataa hin kennin jira. Kana laalchisee odeeffannoo kennuu ka danda'u komaand poostii ta'uu aangawoonnis dubbatanii jiru. Waggaa sadii dura bara 2015 hojii isaa ka jalqabe warshaan simintoo daangote shawaa lixaa aanaa aadaa bargaa keessatti argama jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Torban lama dura yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Sudaan daawwatanii turanitti mootummoonni biyyoota lameenii gurmuulee mormitootaa Eertiraati ittiin jedhan akka kaayyoo isaanii bakkaan gaatan gargaaru kan itti fufan ta'uu walii galanii turan jechuudhaan Eertiraan ibsa baastee jirti. Ministirii odeeffannoo Eertiraarraa ibsa ba'e keessatti mootummoonni lameen daangaalee isaanii keessatti gurmuulee kanaaf gargaarsa barbaachisu akka kennaniif akkasumas akka biyyoota lameen gidduu walabummaa maadhaan socho'anii hojii isaanii hojjetatan ehama barbaachisu akka mijessaniif kan walii galan ta'uu dubbate mootummaan Eertiraa. Gochaa wal gargaarsaa kana qindeessuufis gama Itoophiyaatii qoonsilli biyyattii embaasii Itoophiyaa kaartuum jiru keessaa hojjetan Mr. Buraan ramadamuu isaaniitii fi gama Sudaanii immoo Jeneraal Amiid Mustafaa ramadamuu isaanii ka dubbate ibsi ministirii odeeffannoo Eertiraa kun dippiloomaatichi Itoophiyaa Mr. Buraan nama sochii jihaadistoota qaataariin gargaaraman jiranillee to'atu ta'uu dubbatee jira. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatti deebi argachuudhaaf waahilli keenya Henok Sammaagzeer dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alamitti bilbilee argatee ture. Akkana jechuun deebisan.
Kun dhazii anakkas Eertiraa bakkuun siqarb አዲስ አይደለም እንግዲህ
ኢማናን አከና የሮገመ ኤርትራቲ ዲያቱ ዋን ሃራሚቲ ከበጀሞ ሙሚች ሚኒስተራ ዶክተር አብይ አህመድ ገረ ሱዳን ከዴመን ለሜንኬኝ ግዱት አጀንዳ ለሚሶማ እዱን ዋንጅራኒፊ ካና አላ ወነዱበተ መሰረ ራወቹፍ የሮንሳስ ቀበኛንሳስ እንጅራቱ ኢትዮጵያ ሱዳን ግዱት ጥሞተ ሄዱረት ማሪንገገ ሰመጅራ ካናአለ ጥመዱበተ መከነረት ዱበቹን በርባችሳን ቱሬጀቹን አንዴብሰን ኦቦ መለስ ዓለም ሞቱማን ኤርትራ የሮ ሙሚቸ ሚኒስተራ አብይ ዋሚቻ አራራ ዴሰን ከነቲ ከነዱበቹን ሳ ቀልቢ ነማ ሀወቹ ጀቹን ስቀቀኒ ጅራን ቡልቺሰ ናኖ አፋር ከሰት ሞርሚን ከውሳቲፍ ከነራ ከንከይ ነሞኒ ኡካምሰሙፍ ሂደሙሳኒ ካቢያ ቤልጅየም ከሰማት ኢፈዲ አባን አፋር ኢንፎርሜሽን ሰንተር ጀደሙፊ ጅራቶኒ ዱበተኒ ጅራን ገባሳ አዲሱ አበበ ሶራቱ ዲየሰ
አካ ጅዱ ጋሊ አፋር ኢንፎርሜሽን ሰንተር ጀርኩን ጀደቲ ቤልጅየም ጅር ጀደቲ ረኮን አፋር ዩኒቨርሲቲ ሰመራቲ ጀልቀብደ አም አናኹ ሶዶሚ ለማ ያገት ኦቦ አክዳር ኢብራሂም ዳይሬክተር ጅዱ ጋለከናት አክኒ አዲስ አበባ ተመጥተ ረኮንቱን ቀራ እትጋፋታማ ዳሜ ሆጂ ዩኒቨርሲቲ ሰማራ ኦቦ ሳሌ ራሺድ ካከኑመት ለፋዳባን ረካት ነምህዱን ኤስ ጅራ ጀዴቲን ማንታ ኤኑት ቀበ ኤስ ኬስ ጅራ ጀዴቲን ጋፋቹ ጀልቀበ ኤግደበኒ አማ ጂሻን ኬስ ጅርት ነሚ ማቃይማቹን ፈሪን ተኮ አከነ ጀዴ አፋሪራ ቪኦኤቲም
ከአምስት ወር በፊት የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የሰው ሀብት አደረጃጀት ኃላፊ የነበሩት አቶ
ጂሻን ኢንዱራት እትጋፋታማ ከነ ኦቦ ሳሌ ድራሺ ጀቹ ኦቦ ሳሌ ራሺድ ጀቹ ጀሻኒን ዱረቲ ኢሳከማቹ ጅቡቲ ዳገት እንጋሉ ጅሩ ያ ሰባፍ ሰብለ ሞታ ረት ቀበኒ አቹማ ለፈዳባን በርባዱ ጅራኒ አገማል ለገር እነ ጅሩም በነጀድ ናሚስ ቀበለ ዋን በካም ጅርቱ ጅራኒ አካ ነመኮነኒ ኦዱታን ቪኦኤቲም ጀደቲ በረቶቲ ዮሄዱ ቀቢቲ ኦቦሳሌ ካነረቲ ዋን ሄዱ ጋፈቹ ጅራን ዴቢ አሞርገቹ ትንጅራኒ ዋን ቀቢቲ ዩኒቨርሲቲ ሰማራ ታንረቲ ትጋፈተማ ካናረተቹ አዲስ አበባ ትጋፈተማ ፓርቲ ብሊሱማ ቢዮሌ ሰፋር ኦቦ አሊ አብደላ ብልብሌቲኒ ነጋ ወልጋፈተኒ ቪኦኤ ረብልብላ ረገናን ብልብል ቀጀምነረት ቶልቼቹ ፈጀድ ወጅሪ ፖሊሲ ሰማራለን ብልብላ ብልብሌቲን ደደምነ አኩመር ጋደኒ ሰነቲን ዴቢያጀዳ
ለሚወን ብሩንዲ ከነን አረሰገሌ ከኑፍ ባን ጋፊን ያቴፍ ኤራ በረኩመ ለማፍሸን በይ ንፉደቱሞ ፉደተመ አብሲስቱ ከንጀዱ ኩኒስ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ ወጋሸኒ አገወጋ ቶርባ አንጎር አከቱረንጎቹዳፍ ቢየቲን አንጎ ሙሚቸ ሚኒስተራ አከቀባቱ አከሱመስሞ ሴራቱማፊ ፍለተሜ ሴራፊ ሄራ ቢየቲ ዮጨብሴ አከፓርቲን ቢየቲ ቡልቻጅሩ አንጎራ አሪውዳፍ ኤሃማከኑ ከንጀዱ ኩኒስ ረጋስ ወምናን ጅጅረምዱፉ ፕሬዝዳንቲ ቢየቲ አንጎር ጅራን ማርሳ ብራቲፍ አከዶርጎ መንጨራ ከናፍ ንክሩዚዛን ቢየቴ ገብርቹ ዘርቀበኒ ወጋ ኩደሰዲ ከጉተኒ በይን ሰገሌ ሰንበተ ድፉደ ከኒኒ በከሙ ከነረቲ ኦዱዳ ቦደ ገባሳ በላቀብና ጃርማን ፈያ አዱኛ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ድኩምኒ ኢቦላ ቢየ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶ ኮንጎ ከሰተርገሜ ገረማ ጋላት በበለቹ ሳፍ ያዶ ጉዳ ኡሙ ሳዱበታ ጎዲናሌ ኤጉም ሰፈያ ሰዲ ከነን መጋላ ኢምባንዳካ ለፈ ኡመን ሚሊዮነ ቶኮ ኦል ከሰጅራቱ ጅራ ከሳቶኮ ከሰቲ ዱኩምኒ ነመረት አመሳራ አርገሙ ሳዱበተ ጀርመይቺ መጋላ ኩታብየቲ ገማ ካበሊጣ ተርገምቱ ከኢኳቶር ከቷቲ ኢምባንዳካን በካ ዱኩምኒ ጀልቀበባቲ ደብሬ ከሰት አርገሜ ቢኮሮራ ገረ ኪሎ ሜትር ዲበቶኮ ሸንተማ ፈጋቴ አርገምቲ ዳይሬክተር ሮላናን ጀርመቻ ፈያ ዱኛ ዶክተር ቶድሮስ አዳኖን ገብረ ኢየሱስ ሃል ሙለታ ጅሩኩን ያደሳ ተውዱበተን ይጅራን ሃለ መጋለቲ ከሳ ቶአቹዳፍ ኦገይ ገረ ሶዱማ ቦባሱ ሳ ከዱበቱ ጀርመች ፈያ ዱኛ ኩን ተላሊውን ያሊፍ ከነማን ኩማፉር መሮ ጀልቀባቲ ከሌሰ መጋላ ኪንሻሳ ሴኑ ሳኒስ ዱበቴ ጅራው ዱና ማፍቀምኑ ከኑማ
ከም ጀጋሶ ጅርተን ቱራዶ ነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ፕሬዝዳንትን ቡሩንዲ ዮቢይቲ ኤ ጀቴፊ ገን ኩዳኒ ጀሃን ዱፉ ቢይ ቡልቹ ውደም ዮታው ባታሞ ገን ኑፉ ፊጣቴ ጀናን ሁጂ ረቡዕ ummatillee narra bayeetiin yookaan yookaan immoo iyyoo jedheetiin pirezidaantiin Tokkiyoo baruujii fixate itti deebimoo baruujii dheereffataa jechuu irratti har'a murteessuuf deemuu jiran humtaa teefuyyuu ummatee waan mirkaneeffata mirkaneeffata. Mohaammed Yuusufitti oduutan Nairoobii nu erge jalanne burjujuun buraan nu ergechuu kiyya dhiifama jalanne nutti.
Lammiiwwan Burundii kanneen har'a sagalee kennuuf ba'an gaaffiin dhiyaateef heera bara 2005 ba'e ni fudhattu moo fudhatama dhabsiistu ka jedhu. Kunis pirezidaantiin biyyattii waggaa 5-7 aangoorra akka turan gochuuf biyyattiin aangoo muummicha ministeeraa akka qabaattu akkasumas seera tumaan filatame seeraaf heera biyyattii yoo cabse akka paartiin biyyattii bulchaa jiru aangoorraa ari'uuf eehama kenna. Kunis raggaasifamnaan jijjiiramni dhumu pirezidaantiin biyyattii aangoorra jiran marsaa kabiraaf akka dorgomaniif carraa kenna. Nkurunziizaan biyyattii erga bulchuu jalqabanii waggaa 13 guutan dubartiin daldala irratti bobbaateef Bujumburaa keessa jiraattu Mu'aamin Moosii akka jettutti. Heera jijjiiruun barbaachisaadha. Sababiinsaas seerri gaariin ta'an hangi tokko jiru warri kaan gaarii miti garuu akka lammii biyyattiitti jijjiiramuu qaba. An haa jijjiiramu jedheen sagalee kennee jette. Erga Nkurunziizaan bara 2015 keessa marsaa 3ffaa dorgomanii as Burundiin jeeqama siyaasaan raafamaa jirti. Walfalmii dhalate kana booda mootummaan heera biyyattii jijjiirame marroo meeqaaf dorgomuun akka danda'amu waan ifa ta'e lafa akka kaa'uu jedhame. Namoota heerri jijjiiramuun qabu jechuun sagalee kennan keessaa tokko akka jedhutti. Maal akka barreessan maal akka jijjiiranis hin beeku. Lakkii hin jijjiiramu jedheen ofii koo sagaleen kenne. Heerri duraa fi waliigalteen Arushaa nagaa har'a keessa jirru nu gonfachiisee jira nu gargaareera jedha. Makaanika kata'an Maaniraakiizaa Shinaando sagalee har'a kennuu waa'ee jiraachuuf dhiisuutii jedhu. Nagaaf nageenya ofii koof jedheen sagalee kenne akka lammii biyyattiitti misooma feenaa hokkaran feenu. Hojii keenya karaa nagaan hojjannee deebi'uu barbaannaa jedhan. Gareeleen mirga dhala namaaf falman sagalee uummataa kennuun kun yeroo biraatti akka darbuuf gaafatanii turan. Kunis gareen dargaggootaa akka paartii biyyattii bulchaa jiru siviilota irratti sodaa uumaa jedhaniitu. Deemsi sagalee kennuu kun rakkoo malee biyyattii harka caalaa keessatti gaggeeffameera. Garuu wiirtoleen sagalee itti kennan hangi tokko ka VOA keessa deemuun ilaale immoo kanneen deemsa jiru kana to'atan hin qaban. Isaan akkasii dhibuun immoo hojiin deeggartii seeraa qabu gaggeeffamuu isaa irratti gaaffii kaasisa. Komishinni filannoo hanga sanbata dhufuutti ba'ii sagalee har'a kenname labsuuf jira.
Raadiyoon VOA qophii afaan Oromootiin meetir baandii 19:22-25 irratti kan kaa'an immoo Naayil Saatii irratti isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii qophii teekniikii jalqabne daqiiqaa 14:01 yaa'uu jirra. Sirbii Mugirmaa kan dursanii kennuu nafa dabarra.
Galati.
Imugri magala tefanne wana fedda baratam jaga sujjetan turra dani vio e saganta fano romoti. Baratoti Oromo Duri University Jijjiga baratan ammantan gara University mattu deebisamani waraqata ragaa University Duri irraa baranne argachuuf jenneetiin dhaanamne rakkachuu jirra. Tan ammoo gaafachuufillee hiriira baane jennaan tunillee dubbii dhibii nuti taatee ulee fi namni mammadaa illee hin jiraa jechuun himachuu jiran. Tan irratti ammoo kamiidhaanallee jiraachuu isaanii dubbatan bulchaa mana barnoota duriillee deebiirraa akka argannetti jira. Barattuun tujubeen mattuu dubbiftu akkana jettee waan jiraatti himte.
Yuniversiitii keessatti ijoollee yuuniversiitii jijjiga irraa dhufan sababa isaanii hiriira nagaa baanee turre.
Sababni isin hiriira baataniif maaliif?
Beeksisni baafamee ijoolleen karaa naannoo yuuniversiitii jijjiga taa deebi'anii jiranii beeksisa baasan jette.
Jijjigaatti moo?
Akka duuba deebi'an.
Ati yuuniversiitii jijjiga irraa dhufte?
Ani asuma mattumaan baradha hiriirichuma keessatti hirmaannee turre malee warri guujoo kaasurraa baanee osoo deemu jirru afaan nu dhufan ijoolleen hiriira nagaa baan. Ijoollee yuunivarsiitiidhaa guutuun lama barumsa dhaabnee itti hirmaannee turre.
Eenyu kan beeksisa sana baase?
Gibboon maxxansiin fakkaata maxxansamee jira keessa.
Tole san booda hoo maaltu ta'e?
Hiriiruma nagaatu baafamee hiriiruma nagaa baanaan federaaliin komandi poostiidhaan ayijaa komandi poostii tokko jira. Isatu federaalii nutti gallakkise federaaliin dursee nu tunne ture isatu nu dhahee isa nu dhoofise.
Barataa jiru miti ijoolleen kun maaliif gara jijjigaatti deebi'a kan jedhaman?
Ijoolleen gireedii homaatuun qaban gireedii ka asitti malee ka jijjiga irratti hojjetameef hin dhufne faaksiin taaniif kara yuunivarsiitii mattutti gireedii gaafachuu barbaadani gireedii gaafannaa ijoolleen warri asirraa somaaliinni warri yuunivarsiitii jijjigatti deebi'an yuunivarsiitii mattuu faaksii gooteefi isaanidhaaf. Jijjigaan dammoo ijoollee as jiraniif hin ergine. Akka gireedii keenya faaksitee nu dhufuu jedhanii hiriira nagaa ba'anii fagaa gaaffii karaa nagaatiin hiriira nagaa ba'anii gaafannutti federaalii nutti gadhiisanii nu tumsiisanii.
Hiriira sana ennaa ba'anii gaaffii eenyutti dhiyeessitan?
Namni gaaffii nurraa fuudhee iyyuu hin jiru gaaffii akka namatti ijoolleen ganamarraa ka'aniitu mataa turanitti hiriira afaanumaan dubbachaadha sagalee dhaggeeffachaa gibbii keessa deemaa ture malee. Namni gaaffii yeroo sanii nurraa fuudhee hin jiru erga nutumanii. Wanna fedhanu godhan booda ka gaafii isinirraa fuunaa kottaanaa ijoolleen saniin boodan eeggatumamne booda gaafii keenya nonniin taa'unni dhiisee galle.
Gaaffii keessanis namni isin hirkaa fuudha hin jiru namni isin dhaggeeffates hin jiru reebichuma duwwaatti isin irratti raate.
Erguma nu reebanii fixanii gaafii keessan isinii dhageenyaa jiran jalqaba duraa dammoo yeroo nuti gaafii gaafachuu deemsan namni koottaa taa'a jee tokkolleen hin jiru. Erga reebichaan wanni godhanii booda kan gaafii keessanii irraa fuunannaa ijoollee sanii booda ammoo baay'ee miidhamanii waan jirru karaa hospitaalaa nu geessaa turan jechuudha.
Ati ijoollee rukutaman keessaati?
Ijoollee rukutaman keessa tokko.
Eessa keeti kan itti rukutamte?
Dugda kiyya dubarra al sadii nadhaani kabalaa isa tokko na kabalee.
Ijoolleen kan biraan si wajjin rukutaman jiru?
Ijoolleen shamarraan ijoollee nama sadii ture akka baay'ee kabalanii kuuftee malee. Hin dhoonneeni karaa takka qofa qabalani ishee takka dammoo karaa takka dhaanii takka dammoo baay'ee anuma wajjin dhaanii lafatti dhiitanii jiru.
Warri isin reeban suni achuma mana barnootaa keessa jiru moo eessaa dhufanii eewu kan isin rukute?
Achuma keessa jiranii komaanditoota federaalaa poolisii federaalaati ajaja isaati ka jalqaba Tigreedha namtichi ajaja isaanii fuudhee isatu tumaa ture nutumu jalqabe. Erga ijoolleen wanni jettee booda nuti dammoo siin yeroo sanii an dhaabbadde achuma na kabalee hoggaan garagalu federaalii nama sadii kuninadha nama sadii natu na dhahe.
Miidhaa akkamiitu sirra ga'e?
Mana hospitaala amman dhufe afuura baafachuun danda'ametti aganama amma kan xiqqoo naa goomee jira qoricha sanaa kennanii jiranii marsee fudhadhee homaa raajillee kaafamee ilaalamee ture amma homaa jiru.
Kabiroo kanan haasofsiise barattuu yuunivarsiitii jijjigaarraa gara yuunivarsiitii mattuutti dhufte yoo taatu barnoota eegumsa fayyaa barataa akka jirtuuf bara kana kan eebbifamtu ta'uunaaf ibsite haala kaleessa yuunivarsiitii mattuu keessatti uumame akkasitti naaf ibsite jirti.
Mattuu yuunivarsiitii keessatti wanti ta'e ani barattuu jijjigaa yuunivarsiitii keessarraa hin dhufee qabxiin keenya ilaan gammaan hin dhufne yuunivarsiitii adda addaa irraas gaafachuu jiran beekee barattoonni akkasuma nutiis gaafannee. Hiriira baanee hiriira nagaa gaafachuudhaaf jechuudha. Kana keessatti osoo nuti hiriira nagaa bu'u jirru waraanni federaalaa nu marsee.
Humni federaalaa kun eessaa dhufe? Mooraadhuma keessa ture moo eessarraa dhufeeti kan inni si weerare?
Duraan mooraa keessa ni jira beektaa? Eega komandii poostii labsamee ni mooraa keessa turee jira. Garuu yeroo sanii isarraa akka dhufeen beekuun isaanumaan umarsee nagari.
Maal gaaffin keessaa maal kan jedhu ture?
Gaafiin keenya qabxiin barattoota jijjiga yuunivarsiitii ilaa hanga ammaa wanni dubbatanii jiru. Qabxiin isaanii nuuf haa dhufu. Ijoolleen ammoo jijjiga yuunivarsiitii gad deebitee hin barattu. Gaafiin keenya nuuf haa dhaga'amu jennee dhaadannoon keenya baay'eedha dubbataa deemaa jirra.
Manni barnootaa keessanoo rajistiraarii isa ta'uu yookaanis pirezidaantiin ennaa haalli kun uumamu eessa turan?
Bakka isaan turan hin beekne gaasan booda eega nuti ijoolleen tumamtee ijoollee baay'ee miidhamee mucaan tokkos haalee kanarra hadhaamee jira. Tokkommoo ija sana gubbaa hadhaamee ammallee maxxansanii jira hospitaala akka mattuu hospitaala deeme. Mucayyoon takka immoo ittuu jireenya duwida kana keessa tumamtees ni jirti. Ijoollee baay'ee miidhame beekte. Sanif isaan yeroo sanii kan isa akka turan hin beeku. Eegas booda immoo gisa jedhame haddaraa sitti si wali qabnee si wal ga'ee ta'e sitti naamnaamin jedhanii nuti immoo san booda karaa himaan hin deemanii ijoolleen bakka kana dhanfataatu dura ijoollee teenya fayyee waan buufata malee hospitaala geessinii akka manna jedhanii.
Hamma ijoolleen tumamtu kana waajjira keessaa gadi ba'anii namni waan tokko sanitti dubbate hin jiru?
Hin jirre.
Yuunivarsiitii jijjigaa yeroo turte maal barattaati?
Fayyaan baradha midwaayifarii waggaa sadiin achi gadi baradde amma waggaa afuraffaan asitti baradha midwaayifarii.
Amma eebbifamuuf jettamoo yeroo waggaa see hafe jira?
Eebbifamuuf hin jaamma.
Yoom eebbifamta?
Amata kanaan eebbifama.
Eebba kee laalchisee galmeen iddoo sana jirutu as hin ga'in eebbifamuu dandeessaa?
Eebbifamuu hin danda'u. Yeroo baay'ee jalqaba akkuma dhufne nuti rejistiraara asiitis gaafachuu turre beekte. Rejistiraara gaafanne faakaaltis gaafanne heedillee gaafanne heedii dipaartimentii keenyaa jechuudha. Nuti gaafachuu jirra warri rejistiraara ammoo silkii nu jalaan kaasanii warri jijjigaa jiran beekte. Heedii faakaaltis gisee gaafanne bakka gaafachuu majjirra nuti akkuma keessanii gaafii nuti heejanii deebisaa wanti nu deebi'e hin jiru. Garuu har'a haleessa gisee gaafannu jechuu warra asii keessa bakka ta'een beeku hoogganaa maalii akka ta'een beeku ta'inee gaafanne. Nuti ijoollee barattoota jijjiga yuunivarsiitii kan asirraa deemteef hin ergine jennaan nuti ergineefi turre. Gaafa san garuu maaliif akka osoo barattoota keenyaaf hin ergamne maaliif ergitaniif jennaan deebisaa akka nuuf hin kennin.
Yuunivarsiitii mattuu keessatti haala uumame kana akkanaaf ibsaniif humna tikaa mooraa sanaa inspektar Kaasaahuun durataa oppiidiyoo mooraa sanaa obbo Indaalkaachootti bilbilli isaaniin ka'u. Akkasumas ministeer deettaa dhimma barnootaa sadarkaa olaanaa Dr. Saamu'eel Kifleettillee bilbilee booda akkan bilbiluunaaf himanii bilbila cufan. Rejistiraarii yuunivarsiitii mattuu obbo Henook Yaareediin garuu argadhe mooraa sana keessatti haala uumame akkanaaf ibsan gaafadheera.
Sirriidha. Gireed riippoortii fudhatanii erginee jijjiga yuunivarsiitii. Jarris immoo gireed riippoortii barattootaa akka nu erganu gaafannee turre. Akka erganis himanii jiru gireed riippoortii jira jechuudha. Garuu ammallee harka keenyarra wanti ga'ee hin jiru gireed riippoortiin barattoota kana. Kanaan dura qaamaanis deemnee turre yuunivarsiitiidhuma jijjigaa keeziidhuma kanaaf dookumentiidhuma barattoota kanaaf gochuuf jechuudha. Yeroo si argannee fudhachuu hin dandeenye akkuma timirti ministeeriittis immoo daayireekshinii taa'ee hin turre. Kanaaf jecha jarris nu kennuu hin dandeenye maastar shiitii barattootaa kan kumuleetiivii jaraa qabatee jiru qofa arganne isa fudhannee dhufne. Inni immoo noormaalii ofiishaal tiraanskiriptii osoo hin taane ijoollee galmeessuudhaaf ministeera kanatti akka nu gargaaruuf jecha isa maastar shiitii duwwaadha kan jedhanii hin kennan.
Akka barattootaatti fakkeenyaaf isin amma sadarkaa amma irra jirtan utuu hin ga'in barataa turtanii akka barataa tokkootti ijoolleen eebba ennaa dhiyaatan waggaa hedduu kan isaan irratti rakkatanii lafatti nu duraa badaa laata yaaddoo jedhuun kan isaan gaaffii dhiyeessan gaaffiin ijoollee kanaa gaaffii mirgaa miti moo maaliif tarkaanfiin humnaa irratti fudhatame maaliif yaaddoo qaban irraa ka'anii ijoolleen kun ka'anii isaan gaaffii kana dhiyeessan?
Normaalii sirriidha gaaffiin ijoolleen dhiyeessan yaa'u tiraanskiriptiin jira akka dhufuufidha kan jedhe gaafatan garaajeessin jala waan ga'aniifis gara biraatiin gaaffii jarsi qaban ulleeyaan sirriitti hubannoo isaan qabu mooraa keessas hin turre rakkoo dhuunfaatti gidduu kana garuu odeeffannoo hin qabu kanadha gaaffiidhuma tiraanskiriptiin akka dhufu ta'uu isaati kan inni qabu amma dhiyoodhumatti waanti inni qormisni qabu jechaadha.
akka itti gaafatama mooraa sana keessaa qabdanitti ijoolleen durbaallee itoo nafin ijoolleen tokko tokko rukutamaniiru akka hamaatti dhahamne jedhanii ijoollee utuu isaan dhukkubsatanii aadaa natti dubbatan illee jiru. Isinii humnootiitti kakeellaa sana keessa jiran waliin wal argitanii dubbanne maal isiniin jedhan maaliif ijoolleen kun reebamuun jedhan?
Ani amma kana siyaasotiisaa jiru mooraadhaan ala teessanii akkasitti dhimma dhuunfaatiif rakkoo dhuunfaatiif jecha mooraa keessa hin jiru. Xiqqoo ishee tureera mooraa baay'een fagaadde. Waan itti nagaafachaa jirtu kan akkasitti jedheetan qabatamaadhaan sittimuu hin danda'u. Kaleessa guutummaa guutuutti kilaasiin hin turre. Kilaasii barattoonnis barachaa hin turre. Aadaas akkasumadha. Garuu barataa kamitti rukutame kamitti rukutamne waan jedhu akkasitti amma qabatamaa sittimuu hin danda'u akkana jedheetan.
Tole gagara galmee barnoota isaaniitti immoo innaan isin deebisu ijoolleen kun egaa akkuma sinnaan jettanu naa mirkaneessitanu gara eebbaatti yookaan giraajuweeshiniitti dhiyaataa jiru sababa ta'ee fi galmeen isaanii yoomi kan inni dhufuuf ijoolleen kun eebbifamuudhaaf carraan isaan qaban hagamii hagam gufuutti ta'a?
Amma nuti gaafanneerra gaafa dookumentii jaraa riippoortii jaraa kana jijjiga yuunivarsiitii akka ergamnu godhamneet erginu kan jaraas immoo akka jirruuf erganu gaafannee jirra jarooma jechaadha rejistara achiitii wajjin wal qunnamaa ture. Jarris immoo akka ergan bilbilaan isatti mul'isuuf akka nuuf ergan garuu ammallee akka keenya irra wanti qaqqabeen jiru dhiyootti nu qaqqaba. Gaafa nu qaqqabu immoo yaa'u riippoortii barattoota kana sirriitti inni jirsaniiti eebbaa fi. Amma kana rakkoo irratti uumee dhiisan hin yaadu nuuf erga mataanaan ibsaadha. Dhiyootiin waqqaba jedheenya abdii qaba. Kanadha waa'ee giraajuweeshinii ijoollee kana wajjin wal qabate waanti jiru.
Rejistiraarii Yuunivarsiitii Mattuu Obbo Henook Yaared ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Oduu aga tokkoon isin dhageessisa. Aangawaan olaanaan ka tokkummaa mootummootaa haala itti hojjetoonni gargaarsaa Sudaan Kibbaa keessatti rakkifamaa jiran balaaleffatanii jiru. Hojjetoota gargaarsaa irratti hokkarriif doorsisni geggeeffamaa jiru. Akka gargaarsi uummata gargaaramuu qabu gara 1,700,000 dhaqqabne taasise jechuudhaan dubbatan. Dhimma gargaarsa misoomaatti gargaaraa barreessaa muummicha tokkummaa mootummootaa akka ta'an Mark Kuuk baatilee lamaan dabran keessa qofa Sudaan Kibbaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa afur ajjeesamuu isaanii fi 10 kabiroon qabamanii hidhamuu isaanii dubbatanii jiru. Kan 7 kana keessa Sudaan Kibbaa daawwatan Lookuuk hokkaricha dhaabuufis ta'e humnoonni gochaa kana raawwatanii fi akka gargaarsi iddootti akeekame hin dhaqqabne taasisaa jiran akka gochaa kana dhaaban gochuudhaaf qoonni mootummaanis ta'e humnoonni hidhattootaa gumaachan baay'ee xiqqoodhaa jedhanii jiru. Kaampaanii Daangoteetti hojii geggeessaan damee Itoophiyaa fi waayiloota isaanii lamarratti kan Itoophiyaa jechuudha ajjechaan raawwatame kan qoratama jiru ta'uusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Daaktaricha Daangoteef waayiloota isaanii lameen irratti kaleessa ture kan ajjechaan kun raawwatame. 7 dura yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Sudaan daawwatanii turanitti mootummoonni biyyoota lameenii gurmuulee mormitootaa Eertiraatittiin jedhan akka kaayyoo isaanii bakkaan ga'an gargaaruu kan itti fufan ta'u walii galanii jira jechuun Eertiraan balaaleffattee jirti. Itoophiyaan deebii kenniteen immoo kana mormitee jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Jalam qopheeteen fixachuu jirra mitirbaandii 19:25 irra nu caqasuu jirtani gam kaaniin ammoo televizyiinii Naayil Saat irra qopheeteen caqasuu jirtani qophii guyyaa boqonnaa lamaan illee hin irraanfatina jenna nagaannu bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. The Voice of America.